İslomda bolalar huquqi.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Islomda bola huquqlari turkum eshitirishining navbatdagi sonini Eron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Vafo Nazariy olib boraman. Eshitirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Azizlar, bugungi dasturda fuqarolik va millat haqqiga ega bo'lish hamda bolalarning erkinlik huquqlaridan bahramand bo'lishlari haqida suhbatlashamiz. Bolalar boshqa barcha insonlardek zotiy va dastlabki kerakli huquqlarga egalar. Bolalarning siyosiy, ijtimoiy va madaniy huquqlari ham xalqaro ko'p hujjatlarda katta ahamiyat berilgan va aks ettirilgan. Va diniy ta'limotlarda ham ta'kidlanadi. Millat, fuqarolik va erkinlik haqqidan bahramand bo'lish huquq jumlasidandir. Fuqarolik va millat haqqiga tegishli bo'lgan masala bolalar huquqlari konvensiyasining 7 va 8 moddasida bolalarning fuqaroligi mavzusiga ixtisos berilgan va unda shunday ta'kidlanadiki, bolalarning haqqiga tegishli bo'lgan masalaning bir qismi o'zlik, fuqarolik va millat haqqiga ega bo'lishlari sanaladi. Bolalar huquqlarining shartnomasini ijro etish uchun hidoyat etuvchi kitobni tayyorlovchi shaxslarning fikriga ko'ra, bolalarning fuqarolik va millat mavzusi juda qiyin masala hisoblanadi. Fuqarolik va hokimiyat haqqi haqida millatlarning aksilamal ko'rsatishlari, millatni qanday kasb etish haqida turli va har xil qonuniy va mazhabiy fursatlar va usullarning mavjudligi hamda kambag'al xalqlarga fuqarolik berish yoki uni inkor etishda boy xalqlarning keng xavotirlanishlari kabi dalillar bolalarning fuqarolik mavzusini qiyin mavzuga aylantirib qo'ygan. Shu sababdan bolalar huquqlari konvensiyasining 7 moddasining 2 bandi har bir bola millat haqqiga ega bo'lishi uchun davlatlarni barcha zaminalarni yaratishga vazifator etib qo'ygan. Bolalar erkin va boshqa insonlardek erkinlik haqqiga egalar. Erkinlik haqqi so'z erkinligi, mazhab va fikr erkinligi kabi turli mavzularni o'ziga qamrab oladi. Bola huquqlari konvensiyasining 12 moddasidan boshlab 17 moddasigacha bolalar erkinliklari mavzusi bo'yicha muhim masalalarni bayon etadi. Albatta ma'lumki, bunday huquq o'z qarashlari bilan e'tiqodni kasb etish qudrati va fikriy istiqlolga ega bo'lgan bolalarga tegishli bo'ladi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan Islomda bolalar huquqlari turkum eshitirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili uzbek-parstoday.com.
Iymon,
ishon.
Umid. Bularning barchasi
Eron Islom Jumhuriyati
o'zbek tilidagi radiosining 720 kilogertzli to'lqinlarida.
Dasturimiz davom etadi. o'z aqidasini erkin tarzda bayon etish haqqiga ega bo'lish xususida bolalar huquqlari konvensiyasining 12-moddasida bayon etilgan. Bu moddada o'z aqidalariga shakl bera oladigan va uni tartibga keltira oladigan bola o'z aqidasini erkin tarzda bayon etishi mumkin va boshqalar esa uning yoshini e'tiborga olgan holda uning qarashlari va aqidasiga ahamiyat qaratishlari lozim. Shuningdek, bolaga ijozat berishlari kerakki, sud mahkamalarida o'ziga tegishli bo'lgan nuqtai nazarlarini bevosita namoyanda orqali bayon etsinlar. Albatta, bu masala milliy qonunlarga to'g'ri kelishi lozim. Bola huquqlari konvensiyasining 12-moddasiga ko'ra, bolalar mazhabiy, siyosiy va ijtimoiy masalalar zaminasida o'z nuqtai nazari va aqidasini erkin tarzda bayon etishi uchun munosib sharoit yaratish va shuningdek sud va sud tizimida o'ziga tegishli bo'lgan aqidani izhor etishi uchun bolaga fursat berish davlatlar zimmasiga yuklatilgan. Haqiqatan ham bu moddani tahlil etishdan shunday xulosa chiqadiki, sud idoralari oila va ijtimoiy aloqalar arsasida bola o'z nuqtai nazarini erkin tarzda bayon etishi va bu narsa uchun munosib imkoniyat yaratilishi zarur. Albatta, har bir jamiyat va millatda mavjud bo'lgan rasm, rusumlar va odobiga qarab ushbu mavzuga ahamiyat qaratish lozim va bolaning rivoj ravnaq topishi va shodobligi uchun bolaning erkin tarzda o'z nuqtai nazarini izhor etishiga munosib zamina yaratish shart. Albatta, bola masalasi va uning hayotini boshqarish bu uning shaxsiy nuqtai nazariga asoslanib rejalashtirilishi va ijro etilishi kerak degan ma'noda emas. Islom dini bolani himoyat etish va uning asosiy manfaatlarini muhofaza etish uchun viloyat va vasiylik tashkilotini tashkil etganki, yuqoridagi bahsimizda bunga ishora etib o'tdik. Diniy dasturlar va ta'limotlarda ham bola uchun hech qanday taklif aniqlanmagani bois shunday nazarga tashlanadiki, u o'z nuqtai nazarini bayon etishda erkindir. Mazhabni tanlash, aqida va fikr erkinligi haqqiga ega bo'lish bola erkinligi haqqining boshqa namunasi hisoblanadi. Bola huquqlari konvensiyasining 14-moddasi boshqalarning erkinligiga rioyat etish va umumiy havzada cheklov qo'yishni qabul qilish bilan birga bolaning mazhabi, aqidasi va fikrining erkinligi bayon etiladi va ushbu moddada shunday keltiriladi. Konvensiyaga imzo qo'ygan mamlakatlar bolalarning mazhab, aqida va fikr erkinliklari haq-huquqlariga nisbatan hurmat ehtirom zohir etishadi. Mazhab va aqidani izhor etish erkinligi faqat qonunda ko'rsatilgan cheklovlarga asosan va boshqalarning asosiy erkinliklari va huquqlari bilan tartib, intizom, salomatlik va umumiy xulq-atvorni muhofaza etish uchun cheklanadi. Hurmatli tinglovchilar, Islomda bola huquqlari turkum ishtirishi navbatdagi soni o'z niyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yoru madadkoringiz bo'lsin.